podachining qizi. Assalomu alaykum, mening qadrli ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ertagimda yaxshilikning doimo g'alaba qozonishi haqida so'z boradi. Demak, yamoqchining qizi ertagini boshlayman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda uzoq yurtda bir podachi yolg'izgina qizi bilan yashar ekan. U qizimga qarab turar, unga o'qish, yozishni o'rgatar deb bir qizi bor ayolga uylanibdi. Ammo o'gay ona unga hadeb sug'um qilaveribdi. Ona o'z qiziga kunda yog'li non berar ekanda, o'gay qiziga qotgan non berib, og'ir-og'ir ishlarni buyurar ekan. O'gay ona har kuni bir savat paxtani yigirib, sigirni boqib kelishni tayinlab, qizni dalaga haydab yuborar ekan. Qiz charxni oldiga olib, qattiq nonni sovuq suvga uyitib yeb, o'gay ona aytgan ipni yarmini ham yigira olmay kelar ekan. O'gay ona esa buning uchun uni jazolar ekan. Qiz bir kuni dalada sigirni o'tlatib qo'yib, o'zi charx yigirib o'tirsa, birdan qattiq shamol turibdi-yu, paxtasini uchirib ketibdi. Qiz uni ushlab olaman deb yugurib ketaveribdi. Shamol paxtani tog' bag'ridan bir g'orga olib kirib ketibdi. Qiz g'orning ichiga kirsa, oppoq sochli kampir o'tirgan emish. Qiz darhol ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib, unga salom beribdi.
Assalomu alaykum, buvijon.
Va alaykum assalom. Kel qizim, kel. Xo'sh, boshingga nima kulfat tushdi?
Qiz boshidan kechirgan hamma voqeani kampirga birma-bir aytib beribdi.
Bolam, xafa bo'lma. O'gay onangni bergan paxtasini sigirga yedir. Keyin uni og'zidan iplarni tortib, yigirib olaver. Agar boshingga biror kulfat tushsa, yonimga kel. Mushkulingni o'zim oson qilaman.
Qiz sevinchini ichiga sig'dira olmay, tezda sigir oldiga borib, paxtani unga yedirib, og'zidan ipni tortib olaveribdi. Qiz bir necha kalava ipni yigirib, o'gay onaning oldiga kelsa, u qizga yana o'dag'aylab ketibdi.
Namuncha kech kelding? Bor, sigiri tagini tozala. Hovlini ham supur.
O'gay ona necha savat paxta bersa ham, qiz bechora hammasini silliq qilib, ipga aylantirib kelaveribdi. U o'gay qiziga ishonmay, uni ketidan poylay boshlabdi. Hammasini o'z ko'zi bilan ko'rgach, kechqurun eri ishdan qaytib kelganidan so'ng shunday debdi.
Hay dadasi, hademe qishkiradi. Oziq-ovqatlarni hamlab olishimiz kerak. Shu sigirni sotib, o'rniga dondun olsak yaxshi bo'lardi-da.
Eri uning gapiga ko'nib, sigirni qo'shnisiga sotib yuboribdi. Sho'rlik qiz esa yig'lab-yig'lab g'ordagi kampirning oldiga boribdi. Shunda kampir qizni yupatib shunday debdi.
Qo'y, yig'lama bolam. Hech qisi yo'q. Uyinga borib, sigirdan qolgan yemlarni bir qopga solib, yashirib qo'y. Payti kelganida kuningga yaraydi.
Qiz kampirning aytganlarini qilibdi. Bir kuni o'gay ona qizni to'yga olib ketibdi-da, o'gay qizining oldiga bir xalta guruch bilan bir xalta moshni aralashtirib ish buyuribdi.
Hay, men kelgunimchacha mana shu mosh bilan guruchni bir-biridan ajratib qo'y.
Hovlida yurgan tovuq bilan xo'roz qizga yordam berishibdi. Bir zumda moshni moshga, guruchni guruchga ajratib qo'yishibdi. Qiz quvona-quvona kampirning oldiga boribdi.
Bolam, bilib turibman. Seni ham mehmonga borgin kelyapti. Hozir mening qizlarim bilan uyga qaytdi. Sigiringdan qolgan yemlarni ol. Nima gapligini keyin tushunib olasan. Bora qol.
Shu onda to'rtta qiz paydo bo'libdi. Kampirga salom beribdi. Podachining qizi ular bilan birga uyiga borib, ko'mib qo'ygan narsalarini ochib qarashsa, yalt-yalt tovlanib turgan libos ajoyib kavush turgan emish. Haligi qizlar podachining qiziga libos va ajoyib kavushni kiydirib, gulning suvi bilan yuzini yuvganlarida podachining qizining bir husniga 10 husn qo'shilibdi. Shu bilan qizlar to'yga borishibdi. To'y egasi esa podachining qizini malika deb o'ylab, uni uyining to'riga o'tqazibdi. Ziyofat juda quyuq bo'libdi. Qand o'rniga novvot, suv o'rniga sharbat tortilibdi. Podachining qizi to'ydan chiqib uyiga shoshilibdi va shunda bir poy kavushi tushib qolibdi. U vaqtini qizg'anib, kavushini ham olmay, o'gay onasi borgunicha hech narsa ko'rmagandek uyga kelib o'tiribdi. Bir vaqt o'gay ona qizi bilan uyga kelib, o'gay qiziga maqtanibdi.
Ay, rosa quyuq ziyofatda bo'ldik. Bir podshoni qizi keldi. Oy desa og'zi bor. Kun desa ko'zi bor. Shirin shakar so'zi bor. Hey, nima qilib o'tiribsan? Qo'yib ketgan mosh, guruchlarni nima qilding?
Qiz bir xalta mosh, bir xalta guruchni uning oldiga olib chiqib qo'yibdi. Bu orada to'yni o'tkazib kelayotgan kampirlardan biri qizning oyog'idan tushib qolgan chiroyli kavushni bir poyini topib olibdi.
Bu qanaqa kavush bo'ldi? Umrimda bunday chiroyli, bejirim kavushni ko'rmagan edim. Buni podshoga ko'rsatmasam bo'lmas. Bunday kavushlarni saroy xonimlari kiyadi. Bitta yarimtaniki tushib qolgandir.
Shunday o'y bilan kampir kavushni to'ppa-to'g'ri podshoning oldiga olib boribdi. Ammo saroyda hech kim bunday kavush kiymas ekan. Uning bejirim va chiroyliligi podshoga ham ma'qul kelibdi.
Shu kavushning egasi juda chiroyli qiz bo'lsa kerak. Kim bo'lsa ham unga albatta uylanaman.
Arkoni davlatimni qidirib, shu kavushning egasini albatta topinglar.
Podshoning buyrug'i bilan ikki kampir uyma-uy yurib, haligi kavushni har bir qizga kiygizib ko'ribdi. Ammo u hech qaysi bir qizning oyog'iga to'g'ri kelmabdi.
Kimning uyi qoldi? Podachiningmi? O'sha yerga ham borib, qizlariga kavushni kiydirib ko'ringlar.
Kampirlar podachining uyiga kelishi bilan o'gay ona yetim qizni tandirga yashirib qo'yibdi. O'zi esa qizini yasantirib, kampirlarga ro'para qilibdi. Ular kavushni qizga kiygizmoqchi bo'lishsa, oyog'ini uchi ham sig'masmish. Buni ko'rgan onasi kalovlanib qolibdi. Kampirlar endi ketmoqchi bo'lib turishganida tovuq bilan xo'roz tandirning boshiga chiqib gapira boshlabdi.
Bibi munda, bibi munda.
Tavba, tovuq ham gapiradimi? Tandirda bir gap borga o'xshaydi.
Ular tandirni ochib qarashsa, bir qiz o'tirgan emish. Go'yo hur paridek. Qizni tandirdan chiqarib olib, kavushni kiygizib ko'rishsa, oyog'iga loppa loyiq kelibdi. Kampirlar suyunib, podshoning oldiga borishibdi.
Suyunchini kattaroq qilavering, podshohim. Kovushni egasi topildi.
Bo'yi tolma, ikki yuzi olma, og'zi angishvonadek mohpora qizga loyiq keldi.
Podshoh har ikkala kampirga bosh oyoq sarpo berib, to'y harakatiga tushibdi. Ammo o'gay ona yetim qizni adashtirish payiga tushibdi. U to'y yaqinlashgan sari o'z qizini parvarish qilaveribdi. O'gay qizni esa behush qilib qamzorga, to'qayga tashlabdi va uning o'rniga o'zining qizini uzatib boribdi. Bir bo'zchi chol naycha qilish uchun to'qayga borsa, bir qiz muk tushib yig'lab yotgan emish. "Ha? Bolam? Nima bo'ldi senga? Nega yig'laysan?" Shunda qiz boshidan o'tgan voqealarini unga aytib beribdi. "Bolam, menda na o'g'il va na qiz bor. Uyda birgina kampirim bor. Endi sen menga qiz bo'la qolgin. Yolg'izlik kampirimning ham joniga tekkan, bolam." Qiz rozi bo'libdi. Keyin chol qizni yetaklab uyiga olib boribdi. Uni ko'rib kampir ham juda xursand bo'libdi. Qiz cholu kampirning oldida xotirjam yashay boshlabdi. G'ordagi kampir esa qizga bir ajoyib xislat hadiya qilgan ekan. Qachonki qiz xotirjam bo'lsa, kulganida og'zidan guldasta, yig'laganida esa ko'zidan durlar to'kilar ekan. Kunlardan bir kuni kampir bir qiziq narsani gapirgan ekan, qiz qahqah urib kulib yuboribdi. Shunda og'zidan guldastalar to'kilibdi. Qiz cholga qarab shunday debdi:
"Otajon, mana shu gullarni savatga terib sotib keling."
Chol kunda savat-savat gullarni, durlarni sotaverib juda boyib ketibdi. Oltindan qo'rg'onlar yasab, cho'lu biyobonlarga suv chiqaribdi. To'g'aylarni gulistonga aylantirib yuboribdi. Bir kuni podshoh ovga chiqibdi. Bunday qarasa, cho'lu biyobonlar obod bo'lib, tog'ning tepasida mustahkam qo'rg'onlar paydo bo'lgan emish. Ilgarigi ov joylarida bulbullar, to'tilar, qumrilar sayrashayotgan emish. Podshoh bu ishga hayron qolibdi. Odamlardan savol so'rabdi:
"Bu yerni kim obod qildi?"
"Bo'zchi cholning qizi obod qildi."
"Bo'zchi cholning qizi obod qildi.
Shu qizni bir ko'rishim kerak ekan."
Qiz bir kuni dugonalari bilan ovga chiqibdi. Shu kuni podshoh ham yolg'iz ovga chiqqan ekan. Ular daryoning yoqasida uchrashib qolishibdi.
"Podshohi olam, agar loyiq ko'rsangiz, vazirlaringiz, 40 ta yigitingiz va uy ichingiz bilan biznikiga mehmon bo'lib kelsangiz."
Podshoh rozi bo'lib, oradan ko'p o'tmay vaziru vuzarolari va navkarlari bilan qiznikiga mehmon bo'lib kelibdi. Qiz ularni tagiga 7 qavat ko'rpacha solibdi. o'zi esa yuziga 7 qavat parda tutib, dutor chalib boshidan o'tganlarini birma-bir qo'shiq qilib aytib beribdi. Podshoh bu gaplarni eshitib, hammasini tushunib yetibdi. Berahim qaynonasi bilan xotinini zindonga tashlabdi. Keyin el yurtga to'y berib, podachining qiziga uylanibdi. Yaxshi yashab, yaxshi oshab, murodu maqsadlariga yetishibdi. Shu bilan ertagimiz ham tugadi. Yomonlik albatta jazosiz qolmasligini tushungan bo'lsangiz kerak. Ha, barakalla. Yaxshilarga yondashib yurish baxti har biringizga nasib etsin.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.